Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, e vineri 21 august. La microfon, Alexandru Canțir
și Natalie Sergeev, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Timpul probabil mai întâi, vremea de semne ușoare de vremelnicie oarecum a anotimpului, e adevărat abia vizibile într-o zi încă frumoasă și caldă de august. Doar că, dacă ai simțurile mai ascuțite, se poate adulmeca în aer deja venirea neînduplecată a toamnei.
La nord, valorile termice vor fi cuprinse între 27 și 30 de grade. Maxima pentru Chișinău va fi de 31 Celsius, iar la sud termometrele vor arăta între 29 și 32 de grade.
Chestiuni de ordin general legate de relația România-Republica Moldova, situația de securitate din regiune, inclusiv dosarul transnistrian, cooperarea în cadrul organizațiilor internaționale, diversele proiecte comune, sunt teme ale discuțiilor purtate în capitala României la începutul acestei săptămâni de secretarul de stat al externelor de la București, Dan Nicolaescu, și Dumitru Socolan, omologul său de la Chișinău. Consultații ce ar fi putut rămâne în cadrul obișnuitului, dacă nu se regăseau într-un context în care raporturile bilaterale par să fi intrat de ceva vreme într-un registru de reticență nervoasă, impropriu unui parteneriat strategic. Ce presupune reluarea acestor consultări la momentul de față? Ce semne pot fi întrezărite dincolo de comunicatele seci? Tema convorbirii cu analistul politic și istoricul de la București, Armand Goșu, peste câteva minute.
În partea a doua a ediției va urma tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan. Azi despre revenirea lui Vlad Filat pe scena politică moldovenească. Tot atunci, jurnal de corespondent, Traian Ungureanu, cu notițe azi despre fotbalul fără spectatori.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga, de Ileana Giuchescu.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine în această vineri dimineață și înainte de începerea weekendului. Consilierul Național pentru Securitate al Casei Albe, Robert O'Brien, a declarat că posibila otrăvire a lui Alexei Navalny, unul din cei mai vocali critici ai Kremlinului, este extrem de îngrijorătoare și ar putea afecta relațiile Statelor Unite cu Rusia. Navalny este în comă, internat în secția de terapie intensivă a unui spital din Omsk, de unde ar urma să fie transportat în Germania pentru a fi tratat acolo la invitația cancelarei germane Angela Merkel. Unul din doctorii care îl tratează pe Navalny la Omsk a declarat că starea acestuia este serioasă, dar stabilă. Purtătoarea de cuvânt a lui Navalny a scris pe Twitter că bănuiala este că a fost otrăvit joi dimineață. Medicii de la spitalul din Omsk nu au putut confirma însă teoria, afirmând că este numai una din cauzele posibile. Continuăm analizele, în discuție sunt mai multe diagnostice, a declarat sursa medicală. Kremlinul i-a urat lui Navalny însănătoșire grabnică, dar a ținut să sublinieze că pentru moment nu există dovezi că a fost otrăvit. Dacă se dovedește totuși că a fost otrăvit, autoritățile vor deschide o anchetă, a asigurat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Procurorii din Belarus au lansat joi o anchetă penală împotriva fondatorilor Consiliului Opoziției, înființat ca să asigure tranziția puterii după controversatul scrutin prezidențial de pe 9 august. Consiliul reiterase mai devreme ideea că trebuie ținute alegeri prezidențiale noi, în vreme ce protestele intră în a 12-a zi. Maria Kolesnikova, una din consilierele principale ale candidatei opoziției, Svetlana Tsikhanouskaya, a spus joi că, în ciuda falsificării flagrante a alegerilor de pe 9 august, câștigate oficial de președintele Alexandru Lukashenko, președintele în exercițiu ar trebui să aibă dreptul să participe la noile alegeri. Kolesnikova a mai spus că înainte să se țină alegeri noi, trebuie schimbată complet componența Comisiei Electorale Centrale, inclusiv președintele. Consiliul de lideri ai opoziției, care s-a reunit pentru prima dată la 18 august, spune că reprezintă poporul și caută să negocieze o tranziție pașnică a puterii. Fostul consilier al Casei Albe, Steve Bannon, s-a declarat nevinovat în prima apariție în fața unui tribunal din New York, la câteva ore după ce fusese arestat joi sub acuzația că împreună cu alți trei asociați au furat din donațiile strânse în cursul unei campanii pentru finanțarea unei părți din zidul la granița dintre Statele Unite și Mexic. Procurorii federali spun că Bannon și ceilalți trei au orchestrat o schemă de fraudare a sute de mii de donatori în campania care adunase peste 25 de milioane de dolari pentru zidul de la granița cu Mexicul împotriva imigrației ilegale. Ridicarea acestui zid fusese una din temele centrale ale campaniei electorale a lui Donald Trump în 2016. Steve Bannon, care s-a erijat o vreme și în unificator al mișcărilor conservatoare și naționaliste europene, a contribuit la unele dintre cele mai controversate decizii ale președintelui Donald Trump, inclusiv impunerea unor interdicții de călătorie unor categorii de străini sau retragerea Statelor Unite din acordul de la Paris privind combaterea schimbărilor climatice. Bannon a fost concediat de la Casa Albă în august 2017. Statele Unite au lansat oficial procesul de a reactiva sancțiunile ONU împotriva Iranului, pe care îl acuză că a încălcat prevederile acordului nuclear din 2015, acord din care America s-a retras însă unilateral în 2018. Secretarul de stat american Mike Pompeo a înaintat o scrisoare de înștiințare a Consiliului de Securitate ONU, scrisoare în care acuză Iranul de încălcări grave ale tratatului nuclear. Este puțin probabil ca demersul american în Consiliul de Securitate ONU să aibă succes, mai ales că foarte multe țări membre contestă dreptul Statelor Unite de a invoca prevederi ale Tratatului Nuclear Internațional din 2015, atâta timp cât Statele Unite s-au retras din acest tratat. În Republica Moldova s-au înregistrat joi încă 522 de cazuri de infectare cu COVID-19, dintre care 8 sunt de import. 40 dintre noile cazuri sunt lucrători medicali. Bilanțul deceselor provocate de coronavirus de tip nou a ajuns la 921, după ce s-au înregistrat încă 7 noi decese joi.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, găsiți știri mereu reînnoite pe pagina de net a postului nostru de radio, unde puteți viziona de asemenea și reportajele noastre pur și simplu.
Inclusiv emisiunile din weekend, duminică punct și de la capăt, iar sâmbătă la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. De această dată, colega noastră Valentina Ursu a poposit la Ciorești, Nisporeni, să discute cu localnicii despre cei 29 de ani de independență a țării.
Eram acolo în piața Marea Adunării, când s-a făcut Marea Adunare Națională pe tema asta cu independența.
Cum a fost?
Era lume multă, dar a fost amăgită ușor. Eu mă amintesc totuși pe tribună, erau un plăcat scris în franceză pentru realipirea Moldovei la România. Dar noi, al de gură cască, ne-au spus că aici să unim două sărășii. Iată, am rămas o sărășie lușie.
Am avut foarte mari speranțe. Mie mi se părea că toată populația Moldovei îs patrioți. Și toți vor lupta pentru ca țara noastră independentă să devină într-adevăr o țară așa cum țările baltice, dar azi m-am dezamăgit complet.
Totul se începe din fiecare ogradă, din fiecare familie, de la educație, de la bun simț, la cei 7 ani de acasă. Pentru copilului de mic îi se insuflă, asta-i țara ta, limba ta e limba română, trebuie să-ți respecti strămoșii, trebuie să-ți iubești neamul, trebuie să-ți iubești poporul. De ca este, am lucrurile noi lipsesc.
Am și vacă, am și pământ, de toate le am, dar bucurie nu am, fiindcă nu trăiesc așa cum trebuie de trăit în țările europene.
Copiii ce vă fac?
Copiii îți plecați peste hotare, fica, ficiorul. Ori de câte ori vin, le propun să moștenească mai departe cei ce eu am agonisit, nu vor.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Localnici din Ciorești, cu care a stat de vorbă Valentina Ursu. Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Natalie Sergeev și Alexandru Canțăr.
Așadar, la începutul acestei săptămâni, secretarul de stat al externelor de la București, Dan Nicolaescu, s-a întâlnit cu Dumitru Socolan, omologul său de la Chișinău, la capătul oarecum al unei perioade în care agenda dialogului România-Republica Moldova părea mai degrabă lăsată în sertare. O întrevedere de lucru cu secretarul de stat moldovean la solicitarea acestuia, cum spune un comunicat de la București. O nouă rundă de consultări politice interministeriale, cum s-a comunicat în capitala Republicii Moldova. Limbajul comunicatelor în diplomație deseori trebuie oarecum decodificat. Așa că în convorbirea din ajun l-am întrebat mai întâi pe analistul politic și istoricul de la București, Armand Goșu, cum poate fi văzut această întâlnire sau rundă de consultări.
Ar fi trebuit să fie o chestiune de rutină, pentru că între ministrele de externe de la București și Chișinău trebuie, conform acordurilor semnate, să aibă loc astfel de întâlniri, astfel de consultări. Acum, probabil că din punct de vedere politic, aceste întâlniri s-a spus întrevedere la solicitarea părții moldovene, dar dacă ne uităm pe cele două comunicate, putem ușor să cădem de acord asupra faptului că e mult mai mult decât o întrevedere, că seamănă mai degrabă cu o rundă de consultări. Putem compara cele două comunicate, că se regăsesc temele și în unul și în celălalt, conflictul transnistrean, în România celălalt spune dosarul transnistrean, alte probleme de actualitate spune în comunicatul de la Chișinău, în comunicatul românesc spune cooperarea în cadrul organizațiilor internaționale. Apoi sunt transmise niște mesaje politice, de pildă dimensiunea integrării europene, prioritatea parteneriatului strategic, pe când în comunicatul părții române sunt mai degrabă reproduse, să spunem, reprodus punctul de vedere, reproduse chiar declarațiile pe tema Republicii Moldova făcută de premierul Leonard Orban. Vezi perfectă dreptate, e foarte important în limbajul diplomatic cum numește această întâlnire, numai că în spatele denumirii sunt o seamă de discuții pe anumite dosare care sunt absolut normale între două țări vecine și prietene.
Și cu ce de fapt s-a soldat această rundă de consultări, această întrevedere, la ce întrebări privitoare la relațiile Chișinău-București a răspuns sau dimpotrivă nu a răspuns această întâlnire? Înțelegeri convenite cumva posibile în cadrul unui asemenea format?
Nu știm, deocamdată nu știm cum vor evolua lucrurile, s-ar putea din discuțiile care s-au desfășurat în această săptămână să răsară ceva mai încolo, anumite înțelegeri și anumite proiecte. Nu transpiră așa ceva din cele două comunicate, mai degrabă asistăm la o reformulare a pozițiilor cunoscute din toamna anului trecut, odată după ce guvernul Maia Sandu a fost dat jos și a venit la Chișinău, guvernul condus de Ion Chicu, cu care știm foarte bine că România nu a avut relațiile cele mai bune, ba din contră, am asistat la niște dueluri verbale care aminteau mai degrabă de vremurile lui Voronin în relație între București și Chișinău.
În general, însă, domnule Goșu, pot exista răspunsuri sau înțelegeri consistente pe bilaterala Chișinău-București în actuala configurație politică din Republica Moldova și eventual din România?
E foarte puțin probabil că s-ar putea avansa pentru finalizarea unor astfel de negocieri. Primul rând, din punct de vedere politic, niciun guvern care se apropie de alegeri nu inițiază, nu antamează astfel de negocieri și astfel de proiecte. În foarte scurt timp la București se intră în linie dreaptă cu alegerile locale, apoi cu alegerile parlamentare. La Chișinău avem alegerile prezidențiale pe 1 noiembrie, care în funcție de rezultatul lor, sigur, va putea evolua, rezultatul ar putea influența decisiv și situația de pe scena politică de la Chișinău. Deci, suntem în stadiu mai degrabă unor bifării, unor exerciții obligatorii în relații bilaterale și nu a unor inovații sau a aruncării pe piață a unor noi proiecte.
Se mai poate vorbi despre o eventuală reluare a ședințelor comune ale guvernelor de la Chișinău și București?
Cu siguranță după alegeri se va vorbi despre acest lucru și cât de curând posibil anul viitor, cred că astfel de proiecte se vor concretiza, pentru că Dodon, Voronin, Plahodniuc, Moldova este prea importantă din punct de vedere al securității naționale. Sunt mult prea multe sensibilități aici în legătură cu relația cu Republica Moldova ca să ne închipuim noi că prezența la Chișinău a lui Dodon sau a lui Voroni va împiedica România în vreun fel să-și continue anumite linii politice acolo. Ori printre interesele României fundamentale aș enumera și bunăstarea cetățenilor Republicii Moldova și niște evoluții previzibile pe scena la Chișinău. Pentru asta trebuie dialog bilateral.
Grupul pentru Acțiunea Europeană a Republicii Moldova a lansat în ianuarie 2010 la inițiativa României cu sprijinul Franței grup cu menirea de promovare a intereselor voturilor și vizibilității Republicii Moldova pe agenda europeană, pe linia moartă și din acest punct de vedere?
Din păcate, pe linia moartă mi-amintesc cu plăcere și parcă și cu nostalgie în septembrie 2010, înainte cu puțin timp de alegerile parlamentare anticipate de la Chișinău, că această inițiativă a României a dus la Chișinău numai puțin de 11 miniștri de externe. Eram cazat atunci la hotelul Codru și luam micul dejun cu 7-8 miniștri de externe în sala destul de modestă, de altfel, a restaurantului Codru. Dar vă dați seama ce efect a avut totuși această inițiativă dacă a reușit să atragă interes din partea unor mici de externe, a unor țări vest-europene care greu identificau pe harta Europei Republica Moldova și erau destul de puțin interesați de ce se întâmplă acolo. Deci a fost un mare succes, a fost un succes și pentru guvernul Filat atunci, dacă vă amintiți. Între timp însă, acest proiect foarte important pentru că atrăgea un sprijin extern, cancelarile străine susțineau parcursul european al Republicii Moldova în acest fel, a intrat într-un cont de umbră și pentru că în ultimii ani era foarte greu să mai motivez, să mai mobilizez cancelarii occidentale când la Chișinău se întâmpla și se întâmpla cu Plahoniu și apoi e un dezinteres evident în ultima perioadă și din partea unor demnitari conducerii statului român pentru a se mai implica veritabil în astfel de proiecte. Totuși trebuie să realizăm faptul că în 2010-2011 și diplomația română parcă aveam un alt fuleu incomparabil mai mare ca influență, ca posibilitate de a promova anumite dosare decât ce se întâmplă astăzi. Sigur, cu o agendă internațională cu mult și cu mult mai complicată și încărcată.
În aceste condiții, domnule Goșu, ar avea nevoie ceea ce se numește parteneriatul strategic cu România, de o resetare, de zămislirea unor noi perspective?
Mie mi se pare că e un proiect care a dat rezultate într-o anumită etapă. A fost foarte interesant, a fost util ca instrument de politică externă până prin 2015-2016, după care eu cred că s-a intrat în altă epocă și că, de fapt, asistăm la agonia parteneriatului strategic, care, după mine, trebuie înlocuit cu altceva. Adică eu sper că și diplomația română, dar și omologii ei de la Chișinău, au dat dovadă de suficientă imaginație pentru a propune un alt instrument de gestionare a relației bilaterale între România și Republica Moldova. E clar că e nevoie nu doar de un upgrade, e nevoie de altceva în relația bilaterală și asta practic să nu conteze dacă rămân socialiștii la guvern sau vine o forță politică pro-europeană, deși cu siguranță acest detaliu va fi decisiv în configurarea noului instrument.
Între timp, iată însă premierul de la Chișinău, Ion Chicu, anunță că gazoductul Ungheni-Chișinău va fi inaugurat pe 27 august, când Republica Moldova sărbătorește Ziua Independenței, pentru, citez, a-i da importanță națională acestui obiectiv. Domnul Chicu l-a invitat pe Ludovic Orban la ceremonia de inaugurare a gazoductului, un proiect la realizarea căruia, citez aici din nou din afirmațiile domnului Chicu, guvernul României, poporul român au avut un rol important. Ludovic Orban, despre care nu se știe deocamdată dacă a acceptat invitația, a avut un fel de replică autorităților vremelnice de la Chișinău, cum s-a exprimat, să nu politizeze evenimentul și a precizat că, de fapt, este o investiție făcută de statul român prin intermediul unei companii a statului român, o investiție care a fost finanțată de noi și așa mai departe. De ce această senzație de schimb de replici, domnule Goșu?
Pentru că asta și este în fond. Să nu uităm totuși faptul esențial pentru discuția noastră, că pe lângă amintitele, să spunem, declarații contundente ale guvernului de la Chișinău la adresa României, cu diverse ocazii, unele punând în dificultate chiar pe premierul Chicu, care evident nu se fac, pentru că nu e vorba doar de un ministru sau de altul, e vorba tot de statul român. Mă refer în primul rând la episodul ajutoarelor trimise de București la Chișinău în acel context al pandemiei. Dar în ciuda, spuneam, a acestei retorici belicoase, eu cred că și afilierile politice ale premierului Ludovic Orban și ale diversilor actori de pe scena politică de la Chișinău contează în poziționarea pe anumite dosare. Acum, sigur, nu poate să fac abstracție de faptul că Orban e parte a PPE-ului și care sprijină pe lideri ai opoziției, nu pe socialii, pe Maia Sandu, pe Andrei Năstase. În același timp, tipul ăsta de afirmație, de insistență, nu știu dacă face bine. Asta sunt lucruri care se negociază, se discută pe telefon, se discută la diverse întâlniri la nivelul aparatului diplomatic al celor două guverne. Nu arunci astfel de declarații în ideea că pui presiune pe premierul Orban, care premierul Orban are o influență foarte scăzută pe dosarul Republica Moldova. O relansare a relației bilaterale trebuie să pornească pentru analiza ce s-a întâmplat în acești ultimi 10 ani. Poate lucrurile nu arată chiar așa cum își dorea București, poate nu arată nici cum își dorea Chișinău și în funcție de rezultatele acestei analize, eu cred că trebuie formulate sau reformulate niște obiective, niște tactici pentru viitorul mai apropiat sau mai îndepărtat. Altfel, sigur, se crease o tradiție a prezenței premierului român la Chișinău la sfârșitul lunii august, cu ocazia zilei independenței Republicii Moldova, care într-un fel marca interesul special al României pentru destinul acestei țări și a populației ei în integralitatea ei, nu doar pentru români / moldoveni din Republica Moldova, ci și pentru restul populației.
Și va da domnul Orban curs invitației?
Foarte probabil să nu dea curs invitației din cauza contextului foarte complicat, dar și din cauza, nu pot să fac abstracție, totuși suntem aproape în campanie electorală și nu poate să șteargă cu buretele atât de ușor declarațiile de-a dreptul antiromânești ale premierului de la Chișinău și în același timp pentru opoziția pro-europeană de la Chișinău ar fi o lovitură vizita premierului român acolo și o strângere de mână cu premierul Chicu, pentru că ar semnifica o validare, o legitimare nu doar a lui ca premier, că până la urmă e premierul unui alt stat, ci a tipului de politică agresivă, cel puțin la nivel retoric, pe care acesta a declanșat-o și a adus-o vreme de luni bune de zile la adresa României.
A fost analistul politic și istoricul de la București, Armand Goșu. Găsiți interviul integral pe site-ul postului nostru de radio. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje, doamnelor și domnilor, găsiți deopotrivă pe pagina de Facebook a Europei Libere și în grupul nostru din Adna Clasnici.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
În continuare, cele mai importante articole din presă. Talpa se ridică, o istorie a răscoalelor țărănești pentru socialiștii de azi. Așa este intitulată o nouă analiză publicată pe portalul sic.md. În material se scrie că o stafie bântuie PSRM și anume stafia conservatorismului. În toiul protestelor fermierelor, alesul poporului Corneliu Furculiță, tot el, șef al socialiștilor din Parlament, le-a spus agricultorilor că pe timp de secetă trebuie să se roage și să rabde, strămoșește cu un pahar de vin și un boț de mămăligă, se menționează în articol. Jurnaliștii au pregătit o scurtă lecție de istorie despre răscoalele țăranilor care au știut să pună piciorul în prag atunci când le ajungea cuțitul la os. Fermierii nu protestează să ceară ploaie și roadă. Revendicările lor sunt clare și țin exact de atribuțiile guvernului, scrie sic.md. Citez. În loc să le ridiculizeze cererile, deputatul Furculiță ar putea el însuși să fie mai smerit și să ajute guvernarea din care face parte să găsească soluții pentru problemele agricultorilor, se conchide în analiză. Tractoarele nu sunt tancuri, dar pot împușca, scrie Petru Grozavu într-un editorial pentru ziarul De Gardă. Autorul consideră că, deși de iure Rusia ne-a recunoscut independența, de fapt ea nu ne-a acceptat-o niciodată decât formal, trătând-o ca pe o coliziune, un caz accidental vremelnic, nimic mai mult. Citez. Am impresia că, după toate câte s-au întâmplat în acești 29 de ani, că independența noastră a ținut atât cât a rezistat primul parlament și primul guvern, cât am avut în prima linie de luptă pentru afirmarea idealurilor naționale. naționale, mare intelectualitate, scrie Grozavu. El conchide că în 29 de ani de independență am ajuns în punctul din care porneam în 91, cu un război neterminat la Nistru și cu un regim de guvernare nu doar străin, dar ostil Republicii Moldova, servitor docil al intereselor coloniale rusești în Republica Moldova și toată regiunea. Dodon, scutește-ne de prezența ta, scrie Veceslav Negruța într-un editorial pentru Gazeta de Chișinău. Cu toții am fost martori oculari de voie de nevoie, spectatori ai celor realizate de șeful președinției, dăruite de Plahotniuc și reparate de Erdogan, afirmă autorul. Citez, Dodon va face orice ca să ia un al doilea mandat de la manipulări, știri false și minciuni, la falsificarea alegerilor și în ziua votului, consideră Negruța. În opinia sa, președintele ar putea face și mai mult rău Republicii Moldova prin propria vulnerabilitate și șantajabilitate. Portalul anticorupție.md scrie despre dosarul Metal Feroz. În articol se menționează că procurorul general Alexandru Stoianoglu a acuzat joi, în cadrul unei conferințe de presă, sistemul judecătoresc de blocaje în calea investigării dosarului Metal Feroz. Mai mult, el a învinuit magistrații că s-ar afla sub influența lui Vladimir Plahotniuc și că ar pune obstacole în calea investigării dosarelor de rezonanță, inclusiv frauda bancară a furtului miliardului. Ancheta a stabilit, potrivit lui Stoianoglu, că în 2012-2019 Vladimir Plahotniuc ar fi organizat prin intermediul companiilor sale nerezidente exportul de metale feroase și neferoase către colectori specializați din Turcia, Austria, Olanda și Germania, se menționează în articol. Procurorii nu cred în coincidențe, afirmă Stoianoglu, citat de portalul Anticorupție. TV8 îl citează pe avocatul fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc, cel despre care a declarat astăzi procurorul general Alexandru Stoianoglu că este în spatele schemei de la Metal Feroz. Apărătorul Lucian Rogac a declarat pentru TV8 că Plahotniuc nu are nicio calitate în acest dosar și nici nu a fost citat. Întrebat dacă are vreo legătură cu firmele menționate de Stoianoglu, Lucian Rogac spune că clientul său nu are nicio legătură cu acestea, se scrie în articol. Mai multe găsiți în presă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
De cum a redevenit președinte al PLDM-ului, Vlad Filat le-a propus un parteneriat actorilor mai importanți de pe partea dreaptă a eșichierului, PAS și platforma DA. Filat s-a gândit că n-ar fi fost rău să participe într-un bloc electoral cu PDA și PAS la eventualele alegeri parlamentare anticipate. Cum și era de așteptat, PAS și platforma DA s-au uitat la Filat de sus în jos și au respins propunerea. Se pare că Vlad Filat nu înțelege că nici el, nici PLDM nu mai sunt ce au fost prin 2012-2013. Lucrurile s-au schimbat foarte mult din 2014 încoace și credibilitatea lui Filat s-a subțiat enorm, iar PLDM nu mai are ratingul de altă dată, un rating pe care însuși Filat l-a distrus. Or, fostul premier se comportă de parcă nimic nu s-a întâmplat și el e același conducător iubit de mase. Ei bine, realitatea e alta. Masele îl privesc cu o uriașă suspiciune pe Filat, un om al cărui nume figurează în dosarul furtului miliardului. Omul e liberat din închisoare din cauza condițiilor proaste de detenție, nu înțelege, se pare, că cetățenii nu arde dorință să fie conduși din nou de el. Îmi pare rău să o spun, dar un om cu mai mult discernământ în locul lui Filat s-ar fi ferit să mai apară în arena politică. Oamenii au tot așteptat ca Filat să se țină de cuvânt și să le spună ceea ce ar fi aruncat în aer întreg sistemul politic. Nu ne-a mai spus mare lucru. Dacă vrea să facă politică, să facă. Dar anvergura din 2012 nu o va mai avea niciodată. Asta mi se pare de domeniul evidenței.
Jurnalul de corespondent acum, semnat de Traian Ungureanu.
Există fotbal fără spectatori? Există, dar jocul e diferit. Fără public ceva se schimbă în ierarhie și rezultate. Cu stadioane goale, Liga Campionilor a dat un șir de rezultate șocante. Ar fi fost ele posibile într-un stadion încărcat de sunet și emoție? Probabil nu. Pasiunea tribunelor nu e doar ambianță, ci parte activă din joc. Credința suporterilor poate ajuta echipa aparent învinsă să remonteze situații pierdute. În mic, se poate înțelege de aici cât de mult contează contextul. Forța emoției exercitate din afară spre interior e vie peste tot. Sport, cultură, politică. Gura lumii, presiunea mulțimii, emoția care unifică mase, sunt sursă de putere și coautor în decizii. Jucat la rece, fotbalul și atâtea alte forme de viață colectivă arăta altfel. S-ar zice real și obiectiv. Dar nimeni nu-și dorește așa ceva. Toată lumea așteaptă deformarea adusă de pasiune. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalie Sergeev
și Alexandru Canțir. Vă mulțumim că sunteți cu noi. Toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.